Ao anatin'ny lohahevitra isika riavana,
hipanjinantsika ny hoe
ny amin'ny fanasan'ny tompo
mandritra ity volana ity.
Koa amin'ity andro ity riavana, dia omentsika lohahevitra izao afatra izao ka anehoana fa ny fanasan'ny tompo dia maneho ny endrika hita maso sy atsapahitanana fa manatrika antsika ny tompo. Tiampahatsiaro ary havana, misy fanasan'ny tompo rahateo amin'ity andro ity. Tiampahatsiaro fa isaky ny miatrika fanasan'ny tompo isika farafaharatsiny, dia atsiaro ary atsapa fa manatrika antsika eo ny tompo. Ary amin'ny fanombohan'ny litorjia ny fanasan'ny tompo dia ambara mandrakariva ny hoe mivelatra amin'ny manoloana antsika ny fanasan'ny tompo, maneho amin'ny endrika hita maso azo tsapahitanana ny fanatrehan'ny tompo. Tiampahatsiaro ihany any koa ary havana fa raha miresaka fanasan'ny tompo sy ny fanatrehan'ny tompo isika, dia tsy manatrika fe manatrika ny tompo fa te ampahatsiaro antsika ny tompo fa miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izy isan'andro isan'andro. Mampahatsiaro antsika ny tompo ny fanasan'ny tompo. Marina fa mety ho mpandray ny fanasan'ny tompo no voaresaka betsaka amin'ity andro ity, kanefa dia miantefa amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra ny hafatra amin'ity andro ity. Ny mpandray ny fanasan'ny tompo dia olon'ny fanekena. Olon'ny fanekena ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny atao hoe manaiky riavana dia tsy ampy ilay manangatanana. Isaky ny ampanangatanana ako na eo amin'ny sehitry ny fiangonana na amin'ny sehitra samihafa dia mampahatsiaro foanany hoe inona ny dikany ity? Manaiky. Ka ny dikany manaiky tsy ny tanana fotsiny no nitsangana fa ny tananao mitsangana izay hitany tompo dia midika asa. Ny atao hoe manaiky dia makato ary manatanteraka miasa ihany koa. Indro miverina riavana farafahakely ny teny hoe manaiky ao amin'ny Eksôdôsy. Ary dia tsy vitany hoe verimberina ny teny hoe manaiky amin'ny perikopantsika amin'ity andro ity, fa mazava be ny teny nampiasain'ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy rehefa nampitana hafatra ny zanak'Israely tamin'ny alala Mosesy nampita hafatra. Dia hoy ny zanak'Israely amin'ny 7:7 hoe ny teny rehetra nylazain'i Jehovah dia ataonay hataonay. Tsy nametraka fisalasalana ny zanak'Israely ary tsy anao hoe ny ampahapahany ihany fa ny teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay ho tanterahanay ary ho vitainay. Raha mitenisika hoe fanekena riavana dia olona roa farafahakeliny no mifanaiky. Ka ny olona roa mifanaiky farafahakeliny dia misy zavatra hifamatorana ao, ohatra hoe raha mpivarotra izy dia nisy entana ny ombonany izay hovidiana ary famatorana ilay mpivarotra sy ilay mpividy, dia manao fifanekena izy ka ho lasa n'ilay mpividy ny entana manomboka eto ary tsisy arakaraka intsony. Raha manao fifanekena ny mpivady dia misy famatorana ao. Raha milaza fanekena isika riavana dia mariky ny fifanakaikezana ny fifanekena. Kanefa melony ny fanekena dia tsy maintsy misy ny resaka, tsy maintsy misy ny dinika, tsy maintsy misy ny fifampiresahana. Tsisy olona mihitsy hoe tonga dia somiafa ary ty fanekena ity, tsisy an'izany. Fa matoa izy manao soni dia tsy maintsy fantany mialoha ny dinika rehetra ao anatin'ilay soni, ary matoa izy manaiky an'ilay fanekena dia efa fantany mialoha avokoa izay voalaza ao. Midika an'izay ry havana dia hoy isika hoe raha manao fanekeny isika dia midika fa hanatanteraka izay voalaza ao anatin'ny fanekena izay natao. Mariky ny fifanekekezana, ny fanekena, taorian ny fifampidiniana, ny fifampiresahana, ny fifampienoana samihafa ihany koa. Mosesy riavana no mpitondra ny hafatra ho an'ny zanak'Israely. Mosesy no mpitondra ny hafatra ho an'ny zanak'Israely. Dia hitantsika ao anatin'ny perikopantsika tamin'ity andro ity fa tena ny fanakaiky Andriamanitra sy Mosesy. Ary hitantsika amin'ireo fomba firesaka Andriamanitra amin'ny Mosesy. Ohatra amin'ny perikopantsika teo alohaloha teo, asa tamin'ny alahady voalohany sa oviana, dia jerenge fomba firesaka Andriamanitra amin'ny Mosesy. Fa nahoana no mitaraina amiko ianao? Fomba firesaky ny olona mifanakaiky izany, fomba firesaky ny mpifanakaiky izany. Fa raha ohatra ka olona mifanalavitra na olona mifanalavitra, dia mbola misy ny antsointsika amin'ny teny mahazatra hoe protokola samihafa miaro fenitra, izay teny mahazatra amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Fa tsy nisy an'izany teo Mosesy Andriamanitra. Fa rehefa miteny amin'ny Mosesy Andriamanitra dia tonga dia izao no ataonao, fa maninona ianao manao an'izao, fa ahonty mandehany ianao makary taterao iry. Mariky ny fifanakekezana. I Mosesy ihany koa ry havana dia nahenandray ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Akaiky an'Andriamanitra izy, nanana fifandraisana matotra sy entitra ary nitokin'Andriamanitra Mosesy matoana anaova ny fanekena, nananao fifanekena Mosesy Andriamanitra. Ry havana, rehefa miresaka fanekena dia mampieritreritra. Hoy ny mpandinika hoe, raha misy olona mora manaiky dia malagasy. Mpandinika no niteny an'izany. Fa raha misy olona mora mitsipaka ny fanekena ny tanterahana dia malagasy. Te hisarika ny saintsika eto ry havana, aza mametsiny an'ny ranona sy ranona atseroa isika. Fa izao ianao kristianina mitondra ny tapananaran'i Kristy, nanao fanekena teo anatrehan'i Jesosy Kristy. Firisanjato ny fanekena no tononiko, no tononinao teo anatrehan'i Jesosy Kristy, no tanterakao, natanterako. Aza mijery ny ankaviana ny any ankavanana, aza mijery ny ao amin'ny fiarahamonina na ny any amin'ny firenena. Fa izao sy anao kristianina, tafiditra ao anatin'ilay malagasy, voalaza fa mora mivady mpanekena. Andahora ho jerentsika hoe ny fanekena mampandray ny fanasan'ny tompo. Raha ambara fa ny mpandray fanasan'ny tompo dia olo ny fanekena. Rehefa nanao fanekena mampandray ny fanasan'ny tompo sika, dia rehefa avy nanonona ny anarana, dia avy nanao déclaration d'amour tamin'i Jesosy Kristy hoe tiako ianao ry Jesosy, ekeko ny oty sy anompo anao, dia tsy nijanona hatreo ny fanekena nataontsika tamin'i Jesosy Kristy, fa notoizantsika tiako ary ianao Jesosy, inona ary ilay zavatra ho ataoko aminao. Hatsangana entana izay mahatadidy ny fanekena nataony tamin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo azy. Sotra tompoko, vitsy dia vitsy, asa firisanjato. Fanontaniana mipetraka ary dia izao, rehefa tsy tadiditsika ny fanekena, inona izany ilay ho tanterahantsika? Tsisy ko ilay nekena ary tsy tadidiko. Dia andao ary ampahatserovina na dia ampahany ihany aza, ekeko ny oty sy anompo azy amin'ny foko rehetra, eo ambany fitarihana amin'ny fanahy masina, ka hazoto hivavaka sy amaky ny baiboly sanandro araka izay azoko atao. Anao inona hono ny mpandray fanasany tompo? Ivavaka sy fa tsy amaky baiboly isaky ny alady. Tsy ampanangatanana riavana hoe iza zao nefa namaky baiboly androany maraina, na iza nefa niainy tenin'Andriamanitra androany maraina, iza nahavita namaky baiboly isan'andro tokoa araka ny fanekena no tononi ny teo anatrehan'Andriamanitra. Mazava be ilay fanekena hivavaka, vavaka aloha tsy atoro, na de manao atapiso aza, fa ny amaky baiboly mazava be ny voalaza eo, hamaky baiboly isan'andro fa tsy isaky ny alahady. Araka izay azoko atao. Inona avy riavana ny ilazantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Inona ny teny ampiasain'ny sekoly alahady? Mofonainy. Natao atao inona mofo? Hoanina atao inona? Havelona. Inona ny teny ampiasain'ny mampiely baiboly, ny mpiara-mamaky ny baiboly? Inona ny mamy? Sakafo mahavelona. Tandao ary reo teny anakiroa reo fotsiny ny raisintsika, mofonaina de mana. Natao atao inona hono ny tenin'Andriamanitra? Natao ahavelona, hampahery, hampatanjaka. Petraka ary riavana amin'ny fanontaniana amin'ity andro ity. Maninona ka isika no osaosa? Maninona isika ny malemilemy? Maninona isika ny tsy afaka mijoro? Valio aho hoe tsy ampy sakafo, tsy vary sy laoka io a, fa ny tenin'Andriamanitra. Malemilemy, kely hery, osa, satria tsy ampy mofonaina, tsy ampy mana, tsy ampy tenin'Andriamanitra. Fanekena notonointsika io a, tamin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo, dia mifampitohy amin'izay daholo ny fanekena rehetra. Hanaiky ny hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandray. Fa maninona ny tsy mety manaiky ny hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandray? Tsy fantatro engany ka mba tsy hisy eto ambavadin'ny tafo. Rehefa tsy mifanaraka tamin'ny hevitry ny hevitra dia lasa mivoaka ary miritina dia tsy miverina eo intsony a. Engany ka tsy hisy eto izany. Ny tohiny hano ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Engany mba tsy hisy eto ny mandana mitsipaka, ny ambaratonga andrafitra sy ny ambaratonga mpitondrana sy rehetra mahakasika an'ireo fotodalàna sifitsipika etsetraetsetra. Fanekena notonoany mpandray a, fa tsy pastera rinany namorona azy akory. Te hitaonanao ariavana, ny mpandray ny fanasany tompo dia olo ny fanekena. Ka na dia ny anankiray ihany ara ilay voalohany teo amin'ny fanekena mampandray hazoto hivavaka sy hamaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao, dia efa hery lehibe, tanjaka lehibe ho antsika, hazontsika mijoro, hazontsika miatrika izay tokony ho atrehana, ka na inona midona na inona mitranga, mijoro ihany izy. Olo ny fanekena, ny mpandray ny fanasany tompo. Petraka ihany koa riavana amin'ny fanontaniana, tsy vitany hoe osa na malemilemy isika ka tsy tena afaka mijoro, fa nahoana isika ny tsy mety mahita fiadanana satria tsy mifankazatra amin'andriamanitra ny vavaka dia teny ataontsika miakatra any amin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra midina makaty amintsika avy any amin'andriamanitra ilay fifamatorana eo amin'andriamanitra sy ny olona izay mahatonga ny olona ho afaka ahery sy hatanjaka fa maninontsika ny tsy mety mahita fiadana tebiteby lava sasany vao mahita ny zavatra voalaza ny gazety dia efa miovitrovotra ny lohalana sasa vao mahita milaza ny tele sy ny radio vono ihany io tele io vono ihany io radio io satria tsy ampiery ny joba toko faharoa ambyroapolo ny andiny faharaika ambyroapolo andiny soratra masina haintsika rehetra tsy anjery mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadana ianao ary izany no hahatongavan'ny soa aminao baraingo ngezabe ry avana izao sy anao ilay nanatanteraka fanekena teo anatrehan'andriamanitra nahoana izao sy anao no tsy mahita fiadanana kely hery satria tsy nahatanteraka ilay fanekena izay nitanterahana teo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana ny mpandray ny fanasan'ny tompo ry avana dia miombonaina amin'i jesosy kristy ao anatin'ny volana isika ibanjinana ny hoe mampahatsiaro antsika ny tompo ny fanasan'ny tompo ny matiotoko fahenina ambyroapolo izay perikopantsika tamin'ity andro ity dia mampahatsiaro ny nanorenan'i jesosy kristy ny fanasan'ny tompo ary ilazana fa raiso hano ity ny tenako sotroanareo rehetra ity teo amin'ny fomba malagasy ry avana dia nisy ny antsoina hoe mpifatidra rehefa miresaka mpifatidra isika dia natatahany faritra kely eo amin'ny olona anankiroa izay fanao fatidra dia ampifampidirina ny raha fomba malagasy izany na ihany koa ampifampitsitsitra ny raha dia sotroany ny anankiray ny ra ny anankiray entina ilazana fa rairay isika miombona aina isika dia fomba fiteny mahazatra tao ao izay fomba fiteny malagasy ny hoe izay mivadika aloana miala amin'ny fanekena dia kely ila izany hoe izay mivadika amin'ny fanekena dia mahita loza tamin'ilay mpifatidra tiapahatsiaro antsika ny soratra masina ry avana amin'ity andro ity fa ny mpandray ny fanasan'ny tompo dia miombona aina amin'ny jesosy kristy ilay tompo sy mpamonjy azy ny atao hoe miombona aina dia miray amin'ny zavatra rehetra miombona amin'ny zavatra rehetra ny tena sy ny rahan'i jesosy kristy natolony nomeny raiso hano ity ny raha nomeny natolony sotroanareo rehetra ity petraka raha nyfanontaniana ry avako petraka amin'ny fanontaniana raha misy mofo mipetraka eo ambony latabatra anankiray ka mitaraina nona ny olona anankiray inona ny tokony ataon'ilay olona anankiray nona nataony inona aloha ilay mofo melonny nanany azy ny raisiny aloha afaky no voky ve ilay olona raha ny raisiny fotsiny ilay mofo mirakila monami izany hoe ny raisiko ilay mofo dia voky aho fa tsy maintsy ny raisiny ilay mofo dia nohaniny mba ho voky izy eo izany sika ry avana izao sy ianao ilay mpiombona aina amin'i jesosy kristy ny tenenany hoe raiso hano ity ny tenako ny tenenany hoe sotroanareo rehetra ity fa ity ny rano fanekena izay maneho ny famelan-keloka ilay sarobidy indrindra ny natolony ho asianao aina nonomeny natolony ho asianao maneho ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika izany maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. ka niombinaina amin'i Jesosy Kristy riavana, niombinaina amin'ny tompo, dia tsy manana tahotra sy tebitebitra sy ahiahy intsony, fefa ny tompony no miombina aminy. Ny aina izao natolony, maika fa ny zavatra hafa, omeny maimaimpoana malala ny ireny hoy ny soratra masina. Miombina aina amin'i Jesosy Kristy izao sy anao. Tsy ampiriavana ny manao hoe eny ara fa dia raisiko ity, fa raha ny raisinao ary izy kanefa tsy no haninao, tsy ny raisinao any tenanao, dia tsinotsinona ihany izany. Tananao ary ny soratra masina riavana amin'ity andro ity, hanao ho zava-dehibe ny fanatonana ny latabatra masina, ny fiaraha-miombin-databatra amin'ny tompo, ka tsy ho fahazarana fotsiny ihany ny ombonantsika aina amin'i Jesosy Kristy, fa tena hoery ary indrindra indrindra hatserovantsika ho zava-dehibe ny fiombonana aina, ny firaisana fosaina fanahy amin'i Jesosy Kristy. Ho asihoanao ara-pandray ny fanasan'ny tompo miombina aina amin'i Jesosy Kristy, dia mazava ny teny eo amin'ny Romanina toko fahavalo ny andiny fahafito amby telopolo. Teny fampiasa matetika eo amin'ny famangina fahoriana na amin'ny olona tojon'ny zavatsarotra. Kanefa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Tiampatsiaro anao ny tompo riavana amin'ity andro ity, fa miombina aina aminy ianao, ka ny tena miombina aina miaraka amin'i Jesosy Kristy, tsy matahotra, tsy mitebiteby, tsy manana ahy, fa miombina aina amin'ny tompony. Ny mpandray ny fanasan'ny tompo ihany koa dia voadio. Ny Hebreo dia nampiasa ny teny hoe voadio, voadio, voadio. Ny Hebreo toko fahasivy ny andininy faharoapolo sy faharoa amby roapolo. Maninona moa no ambara fa voadio isika? Mpanota isika, ny mpanota dia heverina ho toy ny maloto ary maloto mihitsy. Ny rano Kristy mihitsy, ny ainy no natolo ny anavotany asianao, anadiovany asianao, amonjeny asianao. Ary mazava izay voalaza, ilay andiny soratra masina isika tsy anjery, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Diovin'i Jesosy Kristy isika mba hanana fiadanana. Diovin'i Jesosy Kristy isika mba hanana fiainana mandrakizay. Nomeny ny zanan'ilay tokana ho famonjena asy anao, fa izao no izy, izao tontolo izao no nanoloran'ny aina, fa tsy izao tontolo izao no nandray. Misy nandray, misy tsy nandray. Dia miveriny isika amin'ny resakitsika teo ihany, na misy gatô tsara tarehibe azy eo, dia jerijerena fotsiny ve dia ampy avotra? Tsy maintsy mihinana izay voavoky. Dikan'izay, nanatolo Jesosy Kristy ary ny famonjena sy ny fanavotana, na dia efa voalaza ary fa voadio izao sy anao, raha tsy manaiky izany izao sy anao ary raha tsy mandray ilay famonjena, ilay fanavotana, ilay famelan-keloka natolo Jesosy Kristy, dia mitovy amin'ny mpanota rehetra ihany. Izao sy anao, ilay efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia voadio. Riavana. Amin'ity andro ity, taona asianao ny tompo hatsiaro mandrakariva, fa isaky ny miandrika fanasan'ny tompo isika farafaharatsiny, dia manatrika antsika eo ny tompo. Manatrika antsika eo ny tompo. Ny fanatrehan'ny tompo dia midika fiadanana, fahasambarana. Raha mamaky ny Baiboly manontolo isika, dia jereo mandrakariva ny soratra masina, fa eo foana Jesosy Kristy. Fa rehefa adinidinin'ny olona miaraka aminy hoe ao anie Jesosy Kristy, andao izy atonina, andao izy resahana, andao izy tenenana an'izao, andao izy angatahana an'izao, dia loza no mitranga. Taiza Jesosy tamin'ny ilay ranomasina ny samboaravoara? sa izy de so tao izy fa dinidinin'la mpianatra hoe io anie jesos amin'ny zavatra samihafa anaty soratra masina dia izany mandrakariva dia hitaonanao ary niavana ny jesos kristy ry havana amin'ity andro ity hatsiaro fa izao sy anao ilay zanak'andriamanitra dia olo ny fanekena ary tsy vitany hoe olo ny fanekena fa mpiombonaina amin'i jesos kristy ary voadio izao sy anao izay takiny ny tompo ampy sy aminao mandritra izao volana novambra izao ary amin'ny andro avy rehetra indrindra amin'izao famaranana ny taona andro sisa no isaina izao ahafahantsika manao tombanezaka ny fanoloratenantsika ho an'ny tompo izay takiny ny tompo dia nanaovantsika ho zava-dehibe hay teo fony kristy hay teo fony kristy ka na misamboaravoara ny ranomasina na manonja ny onjandrano na tafiotra na inona ho an'izay rehetra manaiky azy ho tompo sy mpamonjy miala avokoa irenirehetra ireny mila matokony tompo isika ry havana ary iverenako averimberiko ihany hoe mila manana ny tompo isika manatanteraka ny fanekena izay efa notonointsika teo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana hananantsika hery be dehibe nge ry havana ny anjadian-javatra fa maninona izy no afaka mijoro satria no ny tenin'andriamanitra eto ary havana eto mpamaranana dia te hisarika ny saitsika nambara moa tamin'ny fampahafantarana teo hoe zanaka mba vadi ny tafo hoe ny vadi ny nodimandry vadi ny tompoko lazao hoe etsetra amin'ny maha olombelona ry havana dia ambara hoe tena mafy tampoka raha maha olombelona ary raha nanao tantara indray andro teny amin'ny fankasitrana nataony ny sinodapartany Antananarivo andrefana fanaovambelomamy matonian Dorkasy dia tao anatin'ilay tantara nisy hoe mafy be ny fisarana satria tao anatin'ny fotoana tena nahamamy ny fankatiavana nonongotan'ny tompo tena mafy be kanefa dia zao nambarako aminao ry havana noho ny tenin'andriamanitra dia afaka mijoro afaka miatrika an'izay tokony ho atrehana ny andro voalohany nafatesana nanomboka ny raika amby roapolo me mandraka ankehitriny dia misy olona mandeha fandinin-tsoratra masina ho amin'ny enina maraina tsy diso sy amin'ny fito alina tsy diso olona tsy fantatro tena maome hery ary atserovako ny hoe soratra masina anankiray voaray zay ho anao izay kely hery mikamafo manao hoe mahery aho tenin'andriamanitra izany dia mahery isika fanahy masina ny heryhavana hiasao anatintsika tsirairay avy hazontsika hahatsiaro mandrakariva fa manatrika atsika mandrakariva ny tompo ary tsy mikatsaka afa tsy fiadanana ho atsika na ho an'ny tenantsika manokana na ho an'ny ankohona antsika ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena misy atsika ary indrindra ho an'ny fiangonana jesos kristy amen.